Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir að bjóða mig velkominn heim og það er gott að vera kominn heim. Ég vil fyrst segja þetta hvað varðar stefnu íslenska stjórnvalda sem að háttvirtum þingmann kallaði hér eftir. Þá hefur henni verið komið á framfæri við rússnesk stjórnvöld og hún liggur alveg skýr fyrir. Við fordæmum þá framkomu og þá lagasetningu sem að vísaði til aðalegi umræðinu stöðu samkynhneigðra í Rússlandi. Ég hef sjálfur ítrekkað komið fram mínum sjónarmiðum persónulegu þetta, bæði hér úr þessum ræðustól áður en fór og reyndar í aðdraganda annars staðar að ég telli þetta óásættanlegt. Það á ekki bara við í Rússlandi sem ég telli þetta óásættanlegt, það eru þetta fjöldi ríkja þar sem að staða samkynhneigðra er óásættanleg. Við vorum hér til dæmis í þinginu að fyrir ekki svo löngu síðan tókum við stjórnmálasamband við Palestínu. Það er land það sem eftir að nefna sem dæmi það sem staða samkynhneigðra er mjög slæm og víða er mjög svo pottur brotinn í stöðu þessa hóps hjá mörgum þjóðum, því miður. Ég er síðan þeirra skoðunar, eins og ég hef lýst áður, að ólympíuleikarnir þeir snúast frið og samvinnu og er eitt af því fáa sem að við eigum öll sameiginleg á jörðinni að eiga svona sem einhvers konar sameign og taldi því rétt að ég sem íþróttamálaráðherra myndi mæta þar og aftur á móti hvað varðar það möguleika mína til þess að til dæmis eins og ég hef nú verið spurður að hvort að ég hef átt tækifæri það til að ræða við Pútin að hitta hann og þá er svarið nei við því að ég gerði það ekki, ég átti engast líka fund með honum. En afstaða íslenska stjórnvalda liggur alveg skýrt fyrir og henni hefur verið komið á framfæri við rússnesk stjórnvöld og afstaða mín liggur líka fyrir með skýrum hætti.
Til málstökur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall.